Foco Expert.
Foco Expert. Tere tulemast kuulama Eesti esimest rahatarkuse podcasti. Minu nimi on Kati Voomets ja kogumispäeviku podcastis räägime põnevate saatekülalistega sellest, kuidas ronida rahatarkuse redelil ülespoole ja jagame praktilisi nippe, kuidas enda ja oma pererahalist heaolu edendada. Tänas saate külaliseks on väikeinvestor, ettevõtja ja koolitaja Taavi Pertman. Taavi, tere tulemast kogumispäeviku podcasti ja räägi täpsemalt, kes sa oled ja millega igapäevaselt tegeled.
Tere ja need esimesed kolm sõna võtsid päris hästi kokku, millega ma tegelen, aga täpsemalt siis umbes viimased 10 aastat olen tegelenud ühel või teisel kujul siis eestlaste aitamisega, et nad saaksid oma raha asjad korda seada või siis alustaksid investeerimisega. Ja olen siis teinud seda igasugustel erinevatel viisidel, alates siis rahafoorumi blogist ja nüüd hiiluti sai ka raamat kante vahele pandud. Ja kuni siis online kursuste ja tööandjate koolituste ja selliste podcastide näol. Ja miks ma seda teen on see, et ma arvan, et iga eestlane võiks saada või võiks olla väärt paremat tulevikku oma finantsseisukohad, kui see täna on. Ja püüan siis anda neile võimalikult selliseid hästi lihtsaid samme, et selle tuleviku nii jõuda. Et see on siis minu see suurem eesmärk, mida ma üritan kogu aeg teha, et võimalikult lihtsaks teha asi, aga nii, et sisu nagu jääks alles.
Väga üllas. Sellest me saame millest täpsemalt saate jooksul rääkida, et kuidas seda täpselt teed ja millised on su enda kokemused ka investeerimismaailmas. Aga alustame sellisest mängust, et mina küsin sinult 3 küsimust ja sina vastad siis võimalikult huvitavalt nendele. Nii, esimene küsimus on esimene suurim kaotus investeerimisel.
Mõtlesin, et esimene asi oli tegelikult seotud üks selline pokeriga seotud deal, aga ma ei tea, kas seda päris investeerimiseks saab nimetada, et võibolla, et kui investeerimist mõelda, siis oli see Eesti Expressi IPO, kus siis läks natuke kehvasti ja siis ma tegin veel paar tehingut, mis tegid selle veel kehvemaks, nagu ikka algajatel kombeks, et läks päris huvitavalt.
Mis see kaotus seal siis oli? Mäletad sa seda veel?
Ma peast ei mäleta. Õnneks mul ei olnud väga suuri summasid. Et protsentuaalselt oli ilmselt täitsa arvestatav, aga summades võibolla, ma ei tea, 2000 krooni äkki. Mm-hmm. No, tolle oli ikkagi päris suur raha, eriti õpilase jaoks, aga õnneks mitte midagi tapvat.
Teine küsimus. Suurim kahetsus seoses rahaga?
Ma ei ole vist väga selline kahetseja tüüpi selles osas, et võibolla tol hetkel, kui see mingi asi on ostetud, siis võibolla olen tagantjärgi natukene kahetsenud, aga see on kuidagi ärunanud. Et kui ma üritsin nagu mõelda, et mis need nagu olla võiks, siis meenus võibolla üks hetk hästi väiksest lapsepõlvest, kui mul oli jäki 3 rubla ja ma tahtsin minna poodi sellest omale mingit, ma ei tea, nätsu või mis iganes asju ostma ja siis see kadus ära teepel. Et siis ma käisin seda otsima, see väga kurb oli. Aga kui mõeldad nagu midagi kahetseda, siis võibolla see mõned tegemata jäetud tehingud, kui ma olen mõelnud, et võiks teha, aga siis ei olnud kas piisavalt agressiivne või piisavalt eelennad peale ei teinud ära nagu.
See on kõige hullem mul endal ka mõte, et miks ma ei ostnud siis, kui ma korraks mõtlesin seda teha. Aga viimane küsimus on parim investeering.
Ma arvan, et võibolla isegi üks praegune mu väike naftaspekulatsioon võib tulla üks parim investeering, aga see on veel hetkel lahtine, nii et eks näis. Praegu on igal juhul hästi.
Kas korona tuleb uuesti suure hooga või ei tule, et kui mis see naftahinnad teevad? Aga nüüd liigume edasi teemade juurde, et alustaks sellest, et kuidas sa üldse investeerimiseni jõudsid, et ma saan aru, et tegelikult see ei ole ka otseselt nii-öelda finantsi õppinud või sellest valdkonnast kuidagi karjääri alustanud, et kuidas sa jõudsid nii-öelda tava inimesena investeerimiseni, et millest alustasid?
Jah, ma finantsi tegelikult olen õppinud nii-öelda iseseisvalt, et ma ei ole tõesti ülikoolis käinud kuskil seda õppimas, aga jõudsin täiesti juhuslikult. Et oli gümnaasiumis majandustunnis, õpetaja tõi ükskord meile sinna mingit konto nimede ja paroolidega paberi, ütles, et on üks börsimäng, teil on siin kontod, minge mängige umbes. Ja mängisin, kogemata läks juba hästi ja hakkas meeldima ja sealt see pisik nii-öelda alguse sai. Et ma tagantjärgi olen mõelnud, et kui seal ei oleks kogemata hästi läinud, siis võibolla täna ei investeeriks küldse, et väga selline juhuse saat või nii-öelda juhuse tahtel juhtus see esi.
Aga kui selle mängu pisiku sai kätte, mis siis esimene samm sinu jaoks oli? Kas tegid kohe reaalselt mingi esimese aktsia ostu või siis hakkasid kõigepealt midagi uurima, lugema, et seal valdkonnaga rohkem kurssi viia end?
Aktsia ostu ma ei teinud, sest et ma olin enda teada veel alajaline siis ja siis oli ka selline lugu, et ostu tegemiseks oli ikkagi vaja päris suurt summat. Mäleta, kas see oli äkki 10 000 krooni, oli see umbes minimaalne summa, millest alates võis osta, sest muidu olid tehingutasudest siis suured ja see kehtis siis Balti börsi kohta. Et siis ja võrdluseks siis ma peast ei mäleta, mis see kuupalk oli, aga see 10 000 vist oli üle kuupalga, et ikka päris korralik sõike summa, mida mul ei olnud. Nii et siis ma saingi igasugused huvitavaid kahtlaseid skeeme kasutada ja katsetada, et kuhu see
näiteks.
No võibolla üks huvitavamid asju oli selline hype, ehk high yield investment product, eesti keeles kõlab õigesti, no hype ilusti ja oligi hype, et see selgus, et need olid enamus Ponzi skeemid ja tolle oli selline huvitav aega, kus isegi avalikult kirjutatigi, et näed, meil on selline jutumärkides siis investeerimisprogramm, paned raha sisse ja saad mõnes kohas lubati isegi mingi 100% tootlust või 7% nädalas või 7% päevas tootlusi asju. Ja see oli avalikult kirjas, et seni kaua maksame, kui nii 75% rahast on välja maksud, siis paneme pillid kotti. Ehk noh, põhimõtteliselt otse öeldi välja, et meil on siin sõike Ponzi skeeme, et tulge ja investeerige. Ja neid oli päris palju. Ja seal oli isegi mõned inimesed, kes tegid statistikat ja vaatasid, et kes on millise skeemi taga, analüüsisid umbes, et kui head turundajad nad on, kui palju rahvast nad sinna suudavad sisse tuua ja siis selle põhjal hindasid, et kui kaua see skeem nagu maksta suudab ja siis läksid nagu üritsid õigele siseneda, et saaks nagu tootlusega välja. Aga noh, minul seal mõnest ma vist tulin isegi plussiga välja, aga väga hästi ei leinud, et pikalt ma sellega ei tegelenud.
Aga milliseid alternatiivseid investeeringud sa veel siis proovisid, et kui börsile sisenemiseks oli see nii-öelda raha liiga vähe, et mis sa siis veel proovisid teha? Et?
Igasugused sellised huvitavad skeemid olid. Surf oli näiteks üks asi, mis oli väga sarnane haipiga, aga sinna oli siis pandud mingi sellise kodulehtede reklaamimine või külastamine kuidagi juurde elementina, et siis ma ei tea. Äkki see oli siis mõeldud kuidagi selleks, et siis ei ole nagu see Ponzi pärisena. Siis olid mingid reklaami klikkimise saidid umbes, kus muidu oli nagu täiesti mõtetu klikkida ja said mingi ühes endi sellest, et sa vahtisid reklaami, aga siis sai osta seal omale mingid pakette, et sa said mingid suurema summa ja said omale neid inimesi osta, kes justkui nagu sinu soovitatud referaalid olid ja siis see justkui teoorias lubas teenida rohkem. Praktikas tegin natuke eksperimenti ka, siis enamus saidid olid pettused ja need inimesed, kes sulle müüdi, siis need olid ilmselt robotid, sest nad ei klikinud kunagi nii palju, et see kasumisse jõuaks ja nii edasi. Et sellised
Põnevad katsetused,
kus ütleme, et kooliraha sai päris palju makstud, aga nagu tootust väga ei saanud. Et selles mõttes, jah. Aga võibolla sellised natukene kasumlikumad olid see, et olid igasugused online kasiinod ja pokerid tulid tollel internetis hakkasid populaarsust koguma ja see olid igasugused boonused ja tollel nad ei osanud neid nii hästi läbi mõelda, siis tekis nagu sellised võimalusi, et tee omale konto, saad mingi suure boonuse, pane see suvaliselt kuskil ruleti lauas mingile numbrile, mängi läbi ja siis saad mingi raha välja võtta, et niimoodi sai natukene teha. See, miks spordi ennustusi saab teooras isegi täna veel niimoodi natukene teha, et sa saad mingi boonuse ja siis kahest erinevast keskkonnast saad näiteks boonuse ja siis teed vastupidised panused ja siis arbitraasina said mingi summa kätte. Aga noh, täna on need boonused nii lahjad ja tingimus nii karmid, et sealt väga ei anna midagi välja võtta. Tolle ajal ikka sai nagu kergemini. Et see oli kõik päris huvitav valdkond, kus õppida neid tingimusi uurima ja leidma võimalusi.
Aga kuidas sa jõudsid ikkagi sellise traditsioonilisemate varaklasside juurde siis?
No ma ütlesin, siis esimene samm tegelikult oligi börs, et see börsimängi mängu kaudu ma sain sellega tuttavaks ja seal sai mängitud mitu raundi isegi, et esimesel korral läks hästi, teisel korral leidsin hästi palju bugisid üles ja sain ka, kutsuti ka lõpuüritusele, kingiti mulle see Murphy raamat, et nad seletab ära, miks nii palju viigu sisse tuleb. Aga sealt nagu suvi tekis ja siis ühel hetkel lihtsalt õnnestus natukene sükkast raha kõrvale panna, et oli nagu mõistlik mingit tehingut teha ja siis oligi olümpiku IPO-l oli esimene tehing ja see läks päris hästi ja siis sealt edasi huvi nagu suurenes.
Aga tolle ajal sõid ka siis kui vana umbes, kui see esimene ütleme selline börsitehing toimus?
See oli 2006, ma arvan, ma olin 18 tekki.
Et tööl siis veel ei käinud või käisid?
Ei, see oli keskkoolis veel.
Aga mis on sinul selline eesmärk investeerimisel, et kunagi ilmselt oli selline põnevus, hasart, võib-olla sellised suuremaid eesmärke kohe algusesse ei seadnud, aga nüüd, mis on sinu selline põhieesmärk? Miks sa üldse investeerid? See on nagu väga paljude jaoks ka küsimus, et miks ma peaks investeerima, et mind see asi võib-olla ei huvita. Ma tean võib-olla, et see on oluline, aga no miks on see põhiküsimus?
Noh, eks miks on iga ühe enda jaoks natukene erinev. Üks osa minu miksist on see, et mulle endiselt pakub see huvi, mida pärast ma ka teen väga palju asju, mida tegelikult ei ole vaja teha. Ehk ei pea nagu nii palju tõmblema ja otsima mingid huvitavaid tehingud, et saab väga lihtsalt teha. Aga noh, üks asi, miks kõik peaksid investeerima ja miks ka mina investeerin, on see, et pensioni jaoks natukene midagi kõrval oleks pandud. Sest pensionisüsteem seda ei taga, et sulle elamisväärne pension on. Ja teine asi on see, et võiks ju jõuda ka sellisesse kohta, kus on finantsvabadus. Ehk siis klassikaline definitsioon, et investeeringutest saadav tulu katab ära sinu igakuised kulud. Ja miks see on nagu hea? Ei ole see, mis nagu mõned inimesed arvavad ja mõtlevad, et viskad jalad seinale siis, vaid see, et sa ei pea raha pärast tegema asju, aga sa võid raha eest edasi teha. Ja enamus finantsvabaduse saavutanud inimesed teevad minu teada täna väga palju asju edasi. Ehk neil ei olegi otseselt seda investeeringutulu vaja, et elada, aga see on olemas, kui peaks juhtuma, et ma ei tea, sul kaab see sissetulek millegi pärast ära, nagu siin koronakriisi tõttu päris paljud ilmselt kadus. Või siis mis iganes kriis järgmisena tuleb, eks kriise tuleb iga 10 aasta tagant on tulnud ajal olis umbes seal. Et selles mõttes see on selline lisapuffer juures veel. Et noh, see finantsvabadus on selline tore lõppeesmärk, aga ütleme nii, et kui sa jõuad juba sinna, kus sul iga kuu tuleb 100-200 eurot investeeringutest, lihtsalt ilma, et sa mitte midagi teeksid, siis sa annab päris palju enesekindlust ja turvatunnet juurde, et seda võiks nagu igaüks sihtida vähemalt.
Aga mis see sinu jaoks summaline piir siis on see finantsvabaduse? Et seal on ilmselt väga paljud jaoks on ka mitu nii-öelda levelit, eks, aga mis sinu jaoks, mis sa oled paika pand, et mis see summa siis igakuiselt võiks sul olla, et millega sa saad öelda, et nüüd ma olen finantsvaba?
See on väga keeruline küsimus, sest see summa muutub.
soovid lähevad kui eks suuremaks.
Mitte ainult seda, aga soovid ka mingil määral, kuigi võiks öelda, et ma elan üsna tagasihoidlikult. Aga lihtsalt pere kasvab, kulud kasvavad, lihtsalt ainuüksi sellepärast, et inimesi on rohkem ja inflatsioon on, eks, numbriliselt on ta küll üsna väike, aga samas toidukorvi vaadates ikkagi päris suur on ja enedasi, et need kulusid saab nagu kasvatada.
Aga rääkides nüüd konkreetsemalt sinu praegusest portfellist, et sa mainisid, et sa oled katsetanud igas huvitavaid nii-öelda skeeme ja investeeringuid, et milles su portfell täna koosneb? Mis varaklasse sealt leida võib?
No, neid skeeme mul õnneks seal ei ole enam.
Teadolevalt.
Ja võib-olla mõni see sait on üleval, kus mul näitab ilusat konto seisu. Aga peamiselt on täna ikkagi sellised väljastatud laenud või ostetud siis laenunõuded ja aksjad. Siis on natukene ettevõtted osakuid, ehk siis nii-öelda börsivälised peamiselt siis startupid ja raha on natukene, mis ootab investeerimist ja siis on kunagisest jäänud natukene kryptorahasid ka. Need ma ei tea, kas need investeeringuks saab nimetada, aga mul ei ole veel hetkel olnud mõjuvad põhjust neid maha müüa. et sellepärast nad istuvad.
Aga protsentuaalselt, kuidas sul on umbes jaotatud need? Kui palju on startup'e, kui palju on aktsiaid? Noh, umbes.
Ma jään ausalt öeldes vastuse võlgu, sest et mul on see portfell oma jagu muutunud viimasel ajal. Laenud osakaal oli kõige suurem ütlemis nii ja sinna siis nüüd on lisandunud rohkem aktsiaid kui enne oli. Enne seda kriisi mu aktsiate osakaal oli üsna minimaalne, nüüd see on natuke kasvanud. Ja samamoodi siis startupide osa on ka siin mingi viimase aasta jooksul kasvanud päris palju. Et see, ja raha osaga siis tänu sellele, et laenudest on nagu välja tulnud.
Milliseid põhimõtteid sa jälgid investeerimisel?
Ka neid klassikuid. Ehk siis esimene põhimõte on see Warren Buffetti reegel, et ära kunagi kaota raha. Ja siis teine reegel, et meenuta reeglit number üks. Ehk siis ma lähtun enamjaolt oma investeeringutes sellisest pessimistliku inimese vaatevinklist. Ehk siis ma üritan vaadata, et mis see must senaarium on, mis need riskid on ja kui see on minu jaoks aksepteeritav, siis investeerin. Mis tähendab seda, et enamus tehingute puhul, kui mingi üllatus tuleb, siis see saab olla positiivne. Sest et ma olen arvestanud, et see negatiivne asi võib väga suure tõenäosusega juhtuda. Et selles mõttes ma eelistan olla pigem pessimist ja siis üllatuda positiivselt, kui olla optimist ja siis üllatuda negatiivselt. Et see on nagu üks variant. Ja siis see klassikaline, et kui ei mõista ära näpi, et tasub endale vähemalt mingid baasasjad selgeks teha. Sama näiteks mul oli see nafta teema, tekis idee, enne kui ma kuskil midagi ostma tormasin, ma ikkagi uurisin, mis need riskid on ja kus seda saab ja need asi. Tegin mingid baasasjad selgeks endale. Ja siis hajutamine ilmselgelt. Ehk siis mul ei ole üheski investeeringus liiga suurt osakaalu minu portfelist. Ei ole see, et mul tekis see nafta mõte, nüüd ma panen kõik raha sinna sisse. Eks? Et noh, see võib ka nulli täitsa kukkuda, et seda siin ei maksa nagu riskida. Ja siis võibolla kõige keerulisem mõte on see, et ma ei otsusta seda, et kas ma tegin hea tehingu või kas ma tegin hea otsuse selle põhjal, mis nagu tehingu tulemus oli. Ma ei saa öelda, et see nafta ostmine oli hea, sest et tootlus oli hea, vaid kui see oli hea, siis see loogika seal taga oli hea. Ja see loogika oli siin kohal siis see, et mulle tundus, et siin see risk on väiksem kui potentsiaalne tulu. Ehk siis see hind oli nii alla kukkunud ja ta võis sealt ka edasi nulli kukkuda. Alla nulli minu investeeringu puhul teoreetiliselt võibolla isegi oleks kuidagi saanud, aga väga-väga ebatõenäoline. Aga ülespoole oli üsna tõenäoline, et see võib nagu mitmekordistuda. Ja siis tundus nagu mõistlik. Et isegi kui see oleks nulli kukkunud, siis ma oleks ikkagi öelnud, et see oli hea otsus, aga lihtsalt see kord ei mänginud välja.
Üsna optimist ikkagi siis.
Mitte päris. Lihtsalt mõtlen nagu selles, et kui ma teeksin sarnase loogikaga tehinguid lõputu arvu kordi, siis lõputulemus oleks nagu minu kasuks. Mitte see, et üks tehing läks hästi ja nüüd oli hea otsus, vaid see, et ma kasutasin mingit otsustusloogikat, millest lähtudes hästi palju arvu kordi tehinguid tehes tulemus oleks positiivne. Et see on muidu on hästi selline tüüpiline viga on see, et sa teed mingi tehingu, sul läheb hästi ja siis sa arvad, et see oli nagu sinu viga et või sinu süü, et siin hästi läks. Ja siis sa arvad, et see meetod, mis sa kasutasid, ongi hea ja siis sa jätkad sama asja ja lõpuks kaotad kogu raha ära. Et minul oli ka algus ajal umbes sama, ehk siis see olümpiku ipo läks väga hästi ja mõtlesin, et ongi hea idee, ipo tuleb, pane raha sisse ja kasumid tulevad. Siis tuli Ekspressi ipo ja sain aru, et see oli viga. Aga paljud näiteks selle kinnisvara buumi ajal tegid sama asja. Et ostsid mingi kinnisvara, hind läks üles, mõtlesid, et nad on väga head kinnisvara investorid, tegelikult lihtsalt turg tõstis. Ja see, kuidas nad seda investeeringut tegid, oli üsna rumal ja siis paljud kaotsid kogu raha ära ja mõni vist maksab siia maani neid võlgasid. Et see mõtteviis on hästi lihtne sattuda sinna kinni, et sa arvad, et nagu sina tegid hea otsuse, aga tegelikult see loogika on täiesti vigane.
Sa mainisid, et tasuks siis ikkagi üks reegel on, et tasuks need baas asjad selgeks teha ja ikkagi kui sa mingit investeeringut hakkad tegema, siis võiks ikkagi aru saada, millega tegemist on. Meie kuulajate seas ilmselt on palju neid, kes siin mõtlevad investeerimisega alles alustada või, või neid, kes on juba siin alustanud, et millised on sinu sellised baas asjad, et mida sa siis jälgid, kui sa hakkad midagi ostma, et sellised praktilisi, on mingid näitajad ettevõtete puhul, ühisrahastuse puhul näiteks, mida sa vaatad, et võib-olla mõned sellised enda kogemused välja tuuad, mida sina täpselt jälgid. Need on palju terve nimekirja.
See on väga, väga erinev nende asjade kohal koha pealt, et mida ma nagu ostan. Ma aktsiaid väga, väga sellist aktsianalüüsi ma ei tee, et ma ei ole selline üksikaktsiate ostja reeglina. Et ma pigem kui ma ostan üksikaktsiaid, siis ma ostan neid olukorras, kus on nagu ilma erilise liikse analüüsite juba selge, et see on nagu odav. Ehk siis, noh, ma ei tea, mingid sellised olukorrad, kus ettevõtte enda, aga tegelikult ei ole midagi juhtunud. Aga hind on kukkunud hästi palju näiteks. Sa tead, et see no, üsna suure tõenäosega nüüd on ettevõtte odavam osta, kui ta enne oli. Ma peast äkki mingi lennuliinide näide kunagi USAs oli, et keegi lohistati lennukist umbes välja, vist nina oli verinäki ja siis aktsia hind kohe kukkus kolinal selle peale. Aga siis ma huvi pärast googeldasin, et selliste juhtumite puhul tavaliselt see aktsiahinda ei mõjuta või noh, seda ettevõtte kasumeid ei mõjuta üldse. Eks sisulist, kui sa oleksid nagu aktiivselt jälginud ilusti ja näinud sellest uudist, siis oleks saanud osta odavamalt lihtsalt seda ettevõteteks. Et sellised lihtsalt näited. Aga muidu mul ei ole nagu ühte sellist konkreetset reeglit, mis ma oskaks välja tuua praegu peast. Et mul on küll erinevad mingid blogipostitused ja asjad, kus ma ühisrahastuse kohta olen välja toonud näiteks mingi õnniku kriteeriumideks, aga samas ma nagu ei teadusta peast, et ma neid asju vaatan, vaid mul on juba päris tihti see, et ma teen selle lehe lahti ja siis ma juba näen, et okei, ma ei taha siia panna raha. Et mingid sellised
aastat jooksul. Kogemuse pealt
juba tuleb. Jah, mingid sellised automaatsed nagu mustrid on nagu peas juba.
Aga räägime natukene täpsemalt sellest ühisrahastusest, et see on varaklass, mida me varasemates podcastides väga palju, millest rääkinud ei ole, et ma saan aru, et sina oled seal üsna suurelt sees, et räägi võib-olla sellise arusaadavas keeles, et mis see ühisrahastus täpselt on ja kuidas sinna on võimalik siis investeerida.
Et see ühisrahastus, nagu nimi ütleb, on siis selline ühiselt rahastamine. Ehk siis klassikaline mudel oli see, et keegi tahtis näiteks 1000 eurot laenu saada. Sina andsid talle siis 10 eurot, mina andsin 10 eurot või 20 eurot, siis keegi teine andis veel raha ja nedasi lõpuks saadi see 1000 eurot kokku, mingi 100 investori peale näiteks. Ja siis oligi, laenaja sai oma laenu ja inimesed said teha investeeringu. Ja nad said panna sinna hästi sellise väikse summa, ilma et nad oleks pidanud siis nagu väga palju riskimeks. Et selle asemel, et 1000 eurot ühel inimesele anda, sa said anda 1000 eurot näiteks 100 inimesele jagada laiali. Ja nüüd noh, täna on see valdkond natuke rohkem laienenud ja seal on igasugu erinevad variandid olemas, saab alates sellest, et on siis need tarbimislaenud, kus ei ole mingit tagatist ja lõpetada siis kinnisvara tagatisel antud laenudega ja siis on seal lisaks laenudele saab veel kinnisvara arendusse panustada, ehk siis oma kapitali investeeringut teha, saab startupidesse investeerida ja siis ma ei tea, kaugele nad sellega jõudnud on, aga mingi, et sai näiteks laulu autori tasude või nii-öelda autori õigusi osta ja need asjad. Tanel Padar vist müüs mingi laulu autori õigused maha kunagi niimoodi seal. Et neid valdkondi, kuhu see laienend on hästi palju. Aga mõte just ongi see, et ta toob sellised muidu võib-olla ühe inimese jaoks liiga suured investeeringud sinu, nii et sa saad siis väikse panusega osaleda päris paljudes nendes.
Ja millisest valdkonnast sina oled enim amstanud, ma saanud laenudest, aga ka startupidest ilmselt, jah.
Jah, ma ütleks, et peamiselt ma olen jah, laenudes olnud tegev, aga startupides on siuke, jah, osaliselt nii-öelda põnevusest, osaliselt õppimise mõttes ja nedes, et tunduvad mingid huvitavad ettevõtmised, siis toetud ja nii. Et ma ei ole kindel, mis nendest startupidest saab, nii, aga huvitav on ikkagi osaleda ja jälgida ja siis võib-olla isegi tänaval näha vahepeal neid ettevõtteid, millesse ma olen nagu panustanud natukene sümboolseid summasid.
Ühisrahastuse puhul, millised on need riskid versus siis tulu, et ma saan aru, et see tulu poole pealt on ikkagi üsna head võimalust, vähemalt võib-olla siin 2 aastat tagasi olid need võimalust ikkagi üsna head, praegu ilmselt on natuke asi juba seal lõhnab hapumini kohati, aga too välja, mis sinu jaoks on need riskid versus tulu kohad?
10 aastat tagasi olid veel paremad võimalused, aga siis oli ka see teadmatuse risk hästi suur. Aga üldjuhul, jah, tootlus on siiani olnud, ma ütleks endiselt päris jah. Oleneb muidugi, kuhu sa raha panid, et siin on ka neid pankrütte olnud ja muid sellised toredid probleeme.
Et mis see päris hea sinu jaoks tähendab umbes?
Noh, olenevalt portaalist, aga ütleks, et minu tootlusi on seal üle 12% aastas. Et see 12 on selline madalama tootlusega investeering. Et selline üsna, üsna hea. Ja see on siis juba, no, ma ei tea, peaaegu 10 aasta peale äkki. Et selline üsna korralik periood on olnud. Aga siin tuleb arvestada seda, et selle sees ei ole veel siia nimelt ühtegi krahi. Välja arvatud see, mis me siis praegu siin juuni 2020 ja paar kuud enne juba vaikselt on hakanud nagu midagi idanema. Et see, selles osas me ei tea, mis see nagu pikaajaline tootlus peale selliseid suuremaid krahe saaks olema. Et loodetavasti me nüüd natukene saame seda infot ka. Aga üldjuhul siis, mis on nagu riskide poolelt mõelda, siis tegelikult riske on päris palju. Ja selles osas ma võibolla täna, nagu ma mainisin siin kuupäevaks, et umbes sellel perioodil ma olen sellisel seisukohal, et kui sa tahad täna alustada ühisrahastuses, siis alusta pigem enda harimisest. Sest et siin on hetkel on veel neid selliseid probleemseid kohti, mis on õhus ja lahendusi veel ei ole näinud. Ja lahendus võib olla see, et kõik läheb hästi, aga lahendus võib olla ka see, et käib väike pauk ja lendab see rahaunikse lõhku mingis kohaseks. Et selles osas ma täna oleks pigem ettevaatlik, kui ma alustaks, teeks asjad selgeks enne ja siis alles tegutseks. Sest et üks ühisrahastuse lisa risk on see, et seal on läbipaistvus, aga läbipaistvus on ainult siis, kui on midagi positiivset investorile kuulutada. Et muul ajal seda läbipaistvust väga ei ole. Et siis kui sa ei oska ise neid riske ja neid halbu asju märgata ja üles leida, siis võib päris palju puuse panna.
Üks põhiline asi, mida minult on koolitustel näiteks küsitud, on see, et räägin kogu selle investeerimisega alustamise nii-öelda teoria poole ära ja ka natukene nagu enda kogemusest siis küsitakse, et issand, kui palju sa sinna ikkagi aega siis kulutad igapäevaselt, et sinu juttu ka kuulates natuke tekib mulje, et sa oled nagu kogu aeg selle asja sees, et kas tavainimese jaoks, mis aja kulu umbes on, et sina ilm selgelt teed keskmisest seda eeltööd ja kõike seda rohkem ja oled ka nagu nii-öelda kajastad seda kõike oma blogis ja podcastides, aga mis aja kulu umbes sinu jaoks on siis? Ja kas tavainimesel üldse on võimalik niimoodi siis investeerida, et ilma, et ta peaks iga päev 5 tundi veetma seal?
Nagu ma enne ka mainisin, siis mina kulutan aega mõtetutele asjadele, sest et mulle pakub suvi. Eks see on nagu minu jaoks osaliselt ka mingi meelelahutus või selline hobitegevus. Aga tegelikult, kui tahta pikaajaliselt investeerida, siis võib ajakulu viia umbes nulli peale. Aga alustuseks võiks võibolla mõne raamatu läbi lugeda, et aru saada, et miks sa selle ajakulu nulli peale saad viia ja mida sa teha ei tohiks selle perioodi jooksul, kui sa investeerid. Sest et enamus probleeme tekib sellest, et inimesed tahavad hakata ise nagu mingid asju, ühesõnaga ise vigu juurde tegema ja tulemusi rikkuma. Et saaks, teoreetiliselt saaks lihtsalt osta laiapõhjalist indeksfondi, teha omale püsikorralduse või siis veel parem öelda oma ülemusele, et kuule, pane minu eest 10% palgast kolmandasse sambasse igaku ja siis oli, et sul ei olegi rohkem mingit ajakulu. Et noh, saab nagu väga-väga ära minimiseerida selle ajakulu. Lihtsalt sõltub sellest, mida inimene teha tahab, mis ta eesmärgid on. Saab teha ka nii nagu mina teen, saab ühisrahastusse investeerida, kus ajakulu on päris suur, sest et sa pead seda investeeringut haldama, sa pead mingid seadeid seal muutma, sa pead hoidma ennast kursis, mis toimub seal portaalis ja nii edasi. Aga ka see on võibolla rohkem tänase teema, ehk praegune, kui igasuguse üleöö tuleb jälle mingi uudis, et keegi kuskil on pankrotis või kelleltki keskpank võttis litsentsi ära või mis iganes asjad. Et enne mingi aasta kaks tagasi näiteks millalgi ma tegin ühesõnaga huvi pärast oma Facebooki grupis sellise igapäevase video, et mida ma täna siin investeerimisega seoses tegin, siis enamus päevadel ma väga ei teinud midagi. Et selles mõttes tegelikult see ajakulu niisama on väga, väga väike.
See on julgustav, ma arvan, paljude jaoks kuulda, et see ei pea ikkagi olema igapäevaselt jälgima. Muidugi igapäevaselt niimoodi peaks, aga mitte just juba sellist süva analüüsi.
No, kui sa investeerid pikaajaliselt aktsiatesse näiteks, siis ma võibolla isegi soovitaks mitte jälgida.
Igapäevaselt.
Võibolla on isegi parem, kui sa kord 10 aasta jooksul jälgida, no, kui sedagi. Et tavaliselt mingi hetk käisin see naili läbi, et kunagi tehti mingit uurimust, et vaadati, kellel, mis need investeerimisportfeelid kõige paremad on, siis olid need, kes ei olnud ammu sisse loginud, või olid ära unustanud, et neile see konto üldse on. No.
Ja kõige paremad olid need, kes olid surnud isegi. Nii et...
ja tegelikult seda ma kontrollisin, et see oli naljane juurde oli, pandud okay. Sinna.
Et... No põhimõte on sama, et lihtsalt
point,
mitte...
Ja, et, nagu mida, mida vähem sa näpid ja vähem sa kontrollid seda paremini, näiteks aktsiaturul läheb. Ühisrahastus seda ei saa teha. Kinnisvaras ilmselt sa ka ei saa üürikorterit ära unustada, et üürnik helistab, siis ütleb, et ma ei taha tegeleda, et tegele ise.
10 aasta pärast ma tahan vaadata alles seda.
Ja, et see nagu sõltub sellest, mis valikud siis ja teed natukene.
Sa natuke tõid välja ka noh, mingit algajate investorite vead ja soovitasid selle nii-öelda lugeda alustuseks ikkagi mõni raamat, et alustaks sellest, et mis need sinu arvates need põhilised vead on, mida sa ka näed, ütleme, pikaaegse koolitajana oled ilmselt väga paljude algajate investoritega kokku puutunud, et mis on see põhiline asi, mida siis alguses just valesti tehakse?
No kõige levinum viga Eestis on see, et ei alustata, sest et Swedbank vist on ka, et neid uurimusi teinud, siin enamus inimesi ei investeeri, see on 80-90% tavaliselt on see osakaal umbes, eks? Et see on nagu kõige levinum viga. Aga muud levinud vead, et neid vigu on nii palju, ma arvan, et üks popimäki on see, et käitutakse vastupidiselt tarbimisele, ehk kui hinnad on kallid, siis hakatakse ostma ja kui hinnad on odavad, siis hakatakse müüma. Poes millegi pärast tehakse vastupidist, et minnakse soodusindade korral nagu ostma, aga aksetes millegi pärast ei taheta seda teha. Ja siis muidugi need põhitõdede rikkumised, ehk siis kui ei mõista ära näpi ja ei ole inimestele selge, et tehakse tehinguid, millest nad mitte midagi aru ei saa, pannakse raha kuskile mingisse imelikud nimedega ettevõtetesse ja siis avastatakse, et oih, raha on läinud ja said pettusotsa sattusid, eks. Et kui neid põhitõdesid nagu järgida, siis tegelikult enamus vead juba kukuvad ise ära. Aga lihtsalt inimesed ei vitsi või ma ei tea. No, kui räägime sellisest reaalsest investeerimisest, siis on nagu mingid blokid peal. Et ma ei tea, et tootlus on nii väike ja ma ei tea, äkki võib midagi kaotada. Aga samas, kui mingid pettuskeemid tulevad, siis mulle tundub, et inimesed nagu viskavad raha niimoodi sisse sinna, et võtavad isegi laenu ja et siis nagu kaovad just kõik need kartused ära, et no, võimalik, et nad on erinevad inimesed, aga samas nagu minust võiks nagu rohkem sellist kainet mõistust kasutada ja pikaajalist perspektiivi mõelda. Et.
Aga raamatute osas, et mida sa soovitaksid lugeda nii alustuseks kui ka hiljem?
Minust võiks alustada meid siin kohalike autorite raamatutest. Et no, üks on minu kirjutatud, no, alustava investori käsiraamat, aga siis on ka siin mõned teised ja isegi siin stuudios riiuli peal ma näen, et on näiteks Roosaare rikkaks saamise õpikud. See on Kristi Saarel on, kuidas ma investeerin, oli vist, või kuidas alustada investeerimisega. Ja siis nüüd tuli ka kolme doktori poolt meie rahaedu põhimõtted. Et selles mõttes neid raamatud on Eesti autorite poolt olemas, mis on siis ka Eesti konteksti pandud, mis on nagu tunduvalt lihtsam, kui hakata mingit välismaa asja lugemeks. Ja raamatud just selles mõttes, et seal on see info kuidagi paremini struktureeritud. Sa saad mingid teemad loogilises järjekorras kätte, saad mingi üldpildi ja saad ka siis selle sama kõrvalt kohe tegutsema hakata. Erinevalt sellest, et kui lähed blogisse, seal on mingi mitusada artiklit või mitu tuhat artiklit, kui sa Googlisse paned mingit infot, siis info uputus on nii suur ja pooled artikli räägivad üksteisele vastu ja edasi, et siis tekib selline väike...
Suurem segadus.
Infomürast ja selline halvatuse tunne ei jõuagi kunagi kuhugi, eks. Et võtta alustus üks raamat ette, käi see läbi, tee mingid asjad kaasa ja alati saad juurde õppida. Ja kellel raamatu jaoks raha ei ole, siis on ka raamatukogudes olemas, ja on isegi Ellus, ehk see e-raamatute raamatukogu, et seal on, ma tean, et Jaagu raamat vist peaks seal olema ja minu raamat on seal ka olemas, teiste kohta ilmselt ma ei veel ei tea praegu, et kas seal on. Aga ühesõnaga saab ka e-raamatud laenutada, et tegelikult ei pea isegi kodust ära minema, et väga, väga lihtne on. Aga just selle, jah, selle struktureerituse pärast, et see annab sulle mingi põhja alla ja siis sealt edasi on juba palju lihtsam minna võtta mingi konkreetne teema, et kuule, et sa mainisid siin mingit sellist asja, ma tahaks selle kohta veel lisaks nagu uurida.
Mis on selline asi, kui sa mõtled enda investeerimis nii-öelda karjäärile tagasi, et mida sa oleksid tahtnud teada võib-olla juba 10 aastat tagasi? Jälle pikk nimekiri tuleb.
Jah, seal on väga-väga pikk nimekiri ilmselt, aga ütleks kõige tüüpilisem asi, mis mind häirib ja mis on siiamaani hästi paljud inimeste jaoks takistus, kui nad alustavad, on see, et enamus sellest infost, mida jagatakse just kui investeerimise nime all, ei ole investeerimine, see on kauplemine ja kauplemises enamus inimesi ei saavuta edu, ehk siis tegelikult see on infomüra ja selle võiks lihtsalt ära unustada. Ja mina just alustasin ka samamoodi kauplemisega ja ma ütleks, et see ei läinud just väga hästi, aga täna on see sama teema, et tuleb mingi alustaja või investor või investeerimishuviline, ja ta tahab teada, kuidas ma nüüd panen täpselt selle õige kohapaika, kuidas ma leian selle õige ettevõtte, mis nüüd hästi palju tõuseb, kuidas ma ostan seda nüüd õigel hetkel ja kuidas ma selle õigel hetkel maha müün ja need asi, ehk üritada teha neid asju, mida professionaalsed investoritki ei suuda teha. Nagu. Ja see ongi minu arust üks suurim selline, ma arvan, et minul läks ikka aastaid ja enneks mul väga palju raha ei olnud, nii et väga suuri summasid ma siin ei kaotanud. Aga ikkagi aastaid läks raisku nagu selle asja peale.
Millised on sellised praktilised näpunäited ka näiteks meie kuulajatele, kes siis tahaksid oma raha asjad korda saada või kellel juba on korras, et kuidas siis investeerimisega alustada?
Mina ise pooldan seda, et võiks leida viise, kus sa saad ühe väikse lihtsa samu teha ja see mõju jääb pikaajaliselt kestma. Ja see ongi kõige lihtsam siis üle vaadata oma püsikulud, kõik sugu tellimused, paketid ja mis iganes. Kuulasin siin enne saadet teie eelmiseid saateid ja siis seal ka keegi mainis, et tal on jõusaali pakett, kuhu ta kunagi ei jõua. Ehk siis sellised asjad üle vaadata, ära tühistada, leida mingid odavamad lahendused ja need asjad. Aga võibolla selle küsimusele on parem vastus, kui minna otsida YouTubist rahafoorumi kanalilt 7 samuga rahaasjad korda webinari salvestust ja seal ma just rääkisin 7 erinevat sellist praktilist harjutust ja samu, mida teha. Et üks neist on siis see püsikulud ülevaatamine, aga siis on ka seal muud sellised tüüpilisemad samud, mida võiks nagu ette võtta, et saaks oma rahaasjad vaikselt korda seatud.
Taavi, aga räägi seda, et kuidas sinu igapäevaselt see investeeringute haldamine välja näeb? Et ma tean, mõned eelistavad teha mingi tohutuid Exceleid, kus neil on iga kuu updateivad siis seda seisu. Mõned kasutavad mingit mobiilirakendus endeks eelarve jälgimiseks, ka investeeringute jälgimiseks. Et mis on sellised praktilised abivahendid, mida sina igapäevaselt kasutad investeerimisel?
Mul on abivahendiks on Excel, vana hea Excel. Ma igapäevaselt tegelikult väga ei teegi midagi otseselt sellist, et pigem, nüüd ma käin võibolla tihedamini kuskil ühisrahastusportaalides vaatamas, et kas raha on seisma jäänud ja kas on jälle mingi suur uudist tulnud kuskil, aga muidu ma pigem teen nagu kord kuus, arvutan oma ühisrahastusportfeelide tootlused üle, sest et portaalide numbrid on sellised, nii ja näe, et pigem ei usaldaks neid. Mitte alati isegi sellepärast, et nad valesti arutavad, kuigi seda tehakse ka, aga lihtsalt see loogika on erinev ja ma tahaks nagu oma erinevate portaalide tootlusi võrreldavaks teha ja erineval ajaperioodil ka. Et seda teen ja siis ma koostan iga kuu ka omale väikest bilanssi, kuhu ma panen kirja, et mis seis kuskil investeeringutega on ja siis loodan, et iga kuu on see netoväärtus seal kasvanud. Ja loodetavasti ka kiiremini kui inflatsioon. Midagi sellest keerulist mul ei olegi. Ja siis noh, praegu ma uudishimust räiskan ka aega sellele, et ma vaatan, kuidas selle nafta hinnagraafik liigub. See on päris huvitav jälgida. Aga seda ei pea tegema ja see mõistlik ei ole ka seda teha tavalist.
Nii tihti. Aga millised on sellised valdkonnad, millel sina praegu silma peal hoiad investorina? Et sul sa mainisid, mingi osa rahast on niisama ootel, et ikkagi otsid neid investeerimisvõimalusi, et noh, soovitus ei kindlasti noh, on nii-öelda keeruline anda, aga ütleme valdkondade lõikes või varaklasside lõikes, et mida sina nagu, millel silma peal hoiad, et...
No, ma ikka hoian ühisrahastusel ka samamoodi silma peal, lihtsalt täna seal ei ole minu arust väga palju atraktiivseid valikuid, ehk siis need intressid, mis nad pakuvad, on suhteliselt madalad ja suures osas ma olen ikkagi natukene veel ära ootaval seisukohal, sest et nagu majanduses ettevõtetel just kui nagu läheks halvemini selle koronakriisi tõttu, aga börsid muudkui tõusevad, et ma ei oska öelda, et mis siin nagu saama hakkab. Aga see on nüüd sellepärast, et mina olen selline natukene aktiivsem investor, kes raiskab aega tegevustele, mida ei ole vaja teha. Et kui ma istuksin passiivselt, võigemini, ma isegi saan öelda, et mul on üks investor, kes on väga passiivne, on mu tütar. Tema investeeringud istuvad rahulikult edasi indeksites ja ostan neid regulaarselt ilusti edasi. Et see strateegia toimib vahet pole, mis praegu toimub. Aga mina otsin siis nii-öelda... Mina ootan natukene seda hetke, et näha, mis siis saama hakkab, et ma kahtlustan, et võib tulla äkki mingid häid investeeringuid, kas siis nüüd selle näol, et reaalselt mingi krah tuleb või siis lihtsalt selle näol, et tulevad mingid teile ettevõtetele majandustulemused, mis on kuidagi halvemad kui inimesed millegi pärast ootasid ja siis äkki kukub kolinal ja siis saab midagi noppida.
Aga on konkreetsed ettevõtted, kellel silma peal hoiad?
Ma ei hakkaks konkreetseid ettevõtteid nimetama, aga üks lihtsalt uitmõte, mis mul tekis ka siin iljuti, on see, mida ma ei ole uurinud seda üldse, aga näiteks dividendi investorite seas hästi populaarne on, et see dividendi aristokraatide nimekirjaks. Ja siis nüüd selle koronakriisiga kukkus sealt ilmselt mõned ettevõtted välja, et võibolla uurida, mis nende ettevõttedega toimub, sest et seal... Noh, võiks arvata, et kui see nimekirja on hästi populaarne ja inimesed nüüd müüvad maha selle, siis äkki tekib mingid hetki, kus müüakse nagu liiga alla. Aga ma ei ole seda uurinud. Et võibolla see hetk on juba mööda lind.
Hüpotees on isene, sest nagu hea.
Et noh, see jälle tundub üks selline koht, kus nagu võiks teoorias just kui nagu midagi juhtuda, aga kuna ma pole seal ise nagu pole sellest nii-öelda uitmõttest kaugemale läinud hetkel, siis ma ei oska siin ühtegi nimega mõtet soovitada täpselt.
Et hoiad silmi lahti, aga sa mainisid, et tütar on nii-öelda passiivne investor. Kuidas sa, sul on praegu üks laps, et kuidas sa talle rahast üldse räägid ja sellist investeerimise vastu huvi tekitad?
Ta on hetkel 2,5, nii et ta ei ole väga, väga huvi tunnud. Ta küll mu raamatu sirvis läbi juba suht noorena, aga...
Hoidis täis, jah?
Ei sotinud, aga sirvis ja väga huvitav oli. Et tundub, et sai nagu aru sellest, et ei ole vaja küsida midagi. Et kriisi ajal väga rahulikult suhtus. Ei küsinud kordagi, et kas need on miinuses ega midagi. Et ideaalne investor.
Okei, 2,5-aastasena natuke juba keeruline võibolla nii-öelda rääkida veel, aga nagu hea, et ta oled algust teinud selle investeerimisega juba.
Ei, selles ma usun, et ta võib täitsa aru saada, et ma olen talle statistikaraamatu läbi lugenud juba ja
õhtu jutudeks ongi mingi investori käsiraamat.
Aju emotsionaalne elu sai ka läbi loetud kunagi talle ja ta juba päris asjalik.
Järgmisena siis võtad ta saatesse kaasa, sest ta saab juba ise rääkida oma kogemusest.
Jah, tuleb räägib ise.
Jah, täpselt. Aga Taavi, ma tänan sind nende heade mõtete eest, et ma teen kiire kokkuvõttega sellest, mida mina sinu jutust siis välja noppisin. Et sinu investeerimispõhimõtted on üsna lihtsad pealt näha, et reegel üks on siis see, et ära kaota raha, mis on ilmselt kõikidele väga, kõik nõustuvad selle reegliga. Ja reegel number 2 on siis, et tuleta meelde reeglit number 1, ehk siis ära kaota raha ja siis tegelikult on see nõuanne ka sinu poolt, et olla pigem natukene pessimistlikum või selline tagasihoidlikum ja ettevaatlikum kui selline liigne optimist. Ja nii-öelda kolmas reegel sinult on see, et kui mõista, siis ära näpi, et asub ikkagi sellised baas asjad enne selgeks teha, kui raha reaalselt mängu panna. Neljandana sa tõid välja sellise põhimõtte nagu hajutamine, et ei tasu siis hoida kõiki nii-öelda mune ühes korvis, et tasub varaklasside vahel hajutada, et mitte siis panna kogu raha ühte kohta ja loota, et siis sellega läheb hästi, vaid siis hajutatud portfell on kindlasti palju mõistlikum. Ja alustuseks sa soovitasid siis läbi lugeda mõne raamatu, et tõid välja siin Eesti autorite seal hulgas ka enda raamatu, et seda soovitust ma kindlasti ka väga toetan, et Eestis siin õnneks viimasel ajal on neid raamatuid ju ilmunud veelgi, et eesti keeles lugeda kohalike autorite poolt, kes on ka praktikud. Need raamatud on kindlasti alustuseks väga hea mõte. Ja ajakulust sa tõid välja ikkagi selle positiivse noodi, et ei pea igapäevaselt väga palju aega raiskama nii-öelda selleks või panustama, et investor olla, et piisab ka nii-öelda vähesemast ajakulust, et alustada ikkagi raamatutest, siis saab selle ajakulu sealt pealt siis ikkagi peaaegu nullini viia, et saab osta siis kas laia põhjalisi indeksfonde või regulaarselt investeerida näiteks pensioni kolmandasse sambasse. Vigade osas sa tõid välja selle huvitava mõtte, et kõige levinum viga on siis see, et ei investeerita, ehk siis ei alustata investeerimisega. Ja ka see, et võib-olla käitutakse selliselt vastupidiselt tarbimisele, et soodukatega siis ei osteta ja ostetakse kallilt, et kui vastupidi tarbimisel me ikkagi jahime neid soodukaid, kui oma uusi tosse või uut jalgratast, siis me ikkagi vaatame, kus saaks soodsamalt, mitte ei lähe tiphooajal poodi seda kõige kallima hinnaga ostma. Ja sellised praktiliste näpunäidete osas sa tõid välja ikkagi eelarve pidamise, jälgimise ja just näiteks keskenduda püsikuludele, mis on kõige sellisem järjepidevam asi, et mille ära jätmisega saab siis ikkagi märkimisväelselt raha kokku hoida. Ja soovitasid ka siis vaadata YouTubeist enda webinari, kus sa siis annad selliseid veelgi rohkem praktilisi näpunäiteid, mida igaüks siis saaks teha, et oma raha asjad korda saada. Ja siis alustada investeerimisega. Taavi, kas sa tahad siia lõppu veel midagi lisada või ma suutsin enam-vähem kokku võtta kõik su mõtted?
Ja, täitsa on hea kokku võtta. Ma tahaks lihtsalt seda öelda, et lisaks siis raamatu lugemisele näiteks või mingi asja õppimisele tasub alati ka praktikat teha. Aga alustada võiks väikselt. Siis kui sa saad päranduseks mingi suure summa, siis ära torma seda korraga kuskile börsile viskama või ühisrahastusse panema, et esimesed tehingud lähevad ikka aia taha, nagu öeldakse, ja siis saad seda odava õppetunni, et ei pea maksma 10 000 eurot selle eest, et see õppetundi kätte saada.
Ja, et alusta väikeste summadega ja nüüd on see tõesti ka tehtud Eestis ka palju kätte saadavamaks, et alustada väikeste summadega on mõistlik. Aga ma tänan kõiki kuulajaid ja kui teile see episood meeldis, siis jagage seda, pange 5 tärni, kus kanalites see võimalik on ja meie kohtume juba teiega kas Facebooki gruppis kogumispäevik või järgmistes podcastides. Tšau!
Nägemist!
Kogumispäevik.